У гэтай прасторы спалучаюцца эпохі, у дыялог уступаюць несумяшчальныя коды розных часоў. Перайшоўшы за парог выставачнай залы, наведвальнік трапляе нібыта ў палескую хату. Пры гэтым шмат што выбіваецца з інтэр'еру: звыклыя печ, ложак, стол, чырвоны кут, ручнікі і посцілкі, але прыродныя матэрыялы саступілі месца штучным. Замест ільной саломкі пластык і аграплёнка. На змену ручной вышыўцы крыжыкам і ткацтву прыйшлі патэрны, створаныя на камп'ютары і раздрукаваныя. Узоры паўтараюць старадаўні арнамент. Мастачка Маша Мароз запрашае менавіта ў гэту прастору, бо праз асабістае жыллё і побыт лягчэй успрымаць агульнае. Звярнуцца да традыцыі Палесся натхнілі карані, з рэгіёна паходзіць дзядуля аўтара і ўласныя назіранні з экспедыцый.
Палесе з'яўляецца, мне падаецца, квінтэсэнцыя светапогляду і філасофіі беларусаў, і гэта дуже асаблівыя такія месцы, якія захавалі і хрысціянскую культуру, і язычніцкую, і да сённяшняга дня транслируюць інфармацыю пра беларусаў, якая ўвогуле ў іншых месцах магчыма знікла.
Штучныя матэрыялы, з якіх створаныя копіі палескіх ручнікоў, посцілак і дываноў, нібы заслона паміж мінулым і цяперашнім. Так мы хаваемся ад уласнай спадчыны. Мастачка кажа пра ненатуральную трансфармацыю традыцый і заклікае не цурацца вытокаў. Па словах Машы Мароз, яе праект – гэта спроба палюбіць сябе насуперак гістарычным акалічнасцям.
Доўгая дарога дамоў для мяне ёмкае паняцце. Вось гэты зварот да саміх сябе, да сваіх каранёў, канешне, уваходзіць у гэтае паняцце. Гутарка ідзе пра тое, што гэта працэс, які яшчэ не скончыўся, і ёсць шмат балючых пытанняў для кожнага чалавека. Вось гэтае вяртанне, спроба прыняць тое, што ёсць. Мы нічога ў мінулым не можам змяніць, і мы можам прыняць сябе як беларусаў. Свайго роду тэрапеўтычная практыка, вяртаецца любоў да саміх сябе, да сваёй культуры, да сваёй мовы, да сваёй гісторыі.
Вялікія змены напаткалі два галоўныя месцы хаты – печ і чырвоны кут. Абодва пункты з сакральнай роляй, дзе чалавек застаецца сам-насам са звышнатуральным. У асаблівы трапяткі стан асоба трапляе перад абразамі і агнём. Гэтыя сакральныя элементы замянілі лічбавыя экраны, што свецяцца сінім. Колер дамінуе і ў іншых частках экспазіцыі. У яго пафарбаваны і павук пад столлю.
Гэта колер таксама перазагрузкі, гэта камп'ютарны сіні, але ў той жа час сімвал чысціні, надзеі.
Працаваць беларускай этнікай мастачка плануе і далей. Яе сілы скіраваныя на адмысловую калекцыю адзення з палескімі матывамі. Наперадзе кароткаметражны фільм і друкаванае выданне. З цяперашнім праектам Машы Мароз можна пазнаёміцца да 2 жніўня. Даніил Шэйка, канал Культура.